Kaikessa Sokerval. Tere kallis kuulaja. Kõigessu kõrval täna stuudios Pia Ruotsala ja külalisena Siiri-Liisi Kraav. Tere!
Tere, Pia!
Nii tore, et sa oled siin Eestimaal. Üle pika aja on tore sind näha ja sa võiksidki kõigepealt, eks ole, tutvustada kuulajale ennast.
Jaa, olen Siiri-Liisi Kraav ja töötasin pikalt perekasvatuse instituudis. Me oleme koolitanud lapsehoidjaid ja lapsevanemaid ja lisaks olen töötanud siis ka pari- ja pereterapeutina ja õpetanud inimesi lapsi kasvatama eelkõige. Võib-olla see ongi minu peamine elukutse olnud. Aga nüüd viimased kaks aastat ma teen Soomes uurimust ja enam otseselt nende pereteemadega ei tegele.
Millist uurimust sa siis teed seal Soomes?
No kirjutan doktoritööd ja praegusel hetkel uurin üksildaste meeste tervise seisukorda, ehk siis, et kuidas võrreldes mitte nii üksildaste meestega, neil üksildastel läheb ja millised on nende tervisenäitajad ja elupikkus.
Väga huvitav. Mul on tõesti meenub palju häid hetki sinuga koos ELK perekeskuses, kus me oleme koos töötanud, kus sa vabatahtlikuna perenõustajana ka aitasid kaasa just nimelt imagodialoogi näol ja tegid ka paljusid teisi asju ja oled palju koolitanud. Tänaseks teemaks me oleme sinuga valinud selle akna enne lahutust. Mida see sinu jaoks tähendab, Siiri-Liisi, millest me siis täna hakkame rääkima?
Kunagi me kirjutasime artiklit lahutusest ja lastest lahutusest ja siis ma mäletan, mulle jäi kuskilt teaduskirjandusest silma, et tegelikult alati enne seda, kui paar jõuab päriselt lahutuseni, enne seda paari aasta jooksul, võibolla kahe, võibolla kolme aasta jooksul, toimub selline nagu kõhklusperiood ja toimub see, kus paar kas koos või kumbki üksinda või siis üks partneritest üritab veel seda suhet päästa.
Ja tihti peale see on nüüd see faas, millal võib olla otsitakse endale ka abi.
Või siis peaks otsima.
Ja peaks otsima, just nimelt. Ja võib olla tänase saatega me tahamegi inimesi julgustada just nimelt selles faasis otsima endale abi. Aga mis sulle veel meenub siis selle kahe-kolme aastase faasi puhul, selle akna puhul?
No mis ma võib-olla sellest kõige rohkem tahaks välja tuua, ongi see, et ütleme, et kui paar hakkab või siis üks partneritest sageli, see on ainult üks, kes tunneb rahulolematust, kes tegeleb juba mõttes selle lahutuse teemaga ja üritab veel leida võimalusi püsida suhtes. Ja et kui selles etapis üritatakse suhet parandada, siis tavaliselt ega need põhjused, mis on viinud selle punktiini, ei ole ju kuhugi kadunud. Ja need oskused, millest on olnud puudus, ei ole ju kuskilt tekkinud. Et tegelikult see on siis see seis, kus ma ütleks, et tegelikult oleks seda abi tarvis. Et paariteraapiasse meile sageli tulevad ju paarid, kes on juba pärast seda punkti, kes on selle akna nii-öelda maha maganud. Neil on juba lahutus ukse ees, nad on juba ukse lahti teinud ja siis nad tulevad viimases hädas sinna paariteraapiasse. Ja selle aja jooksul on nii palju kibestumist ja nii palju pettumusi tekkinud. Et kui nüüd keegi kuuleb ja tunneb, et see jut puudutab teda, et siis võib olla, et praegu on just see õige hetk võtta ennetavalt see paariterapeuti number välja või helistada ELK perekeskusesse ja öelda, et mul on nüüd vaja seda abi ja tegelda asjaga enne kui hilja.
Jaa, et tõepoolest olen mina ka vastuvõtul näinud neid paare, minu juurde on jõutnud neid paare, kes ütlevadki, et see on nüüd meil nii-öelda viimane uks, et me tegelikult oleme juba nagu otsustanud lahutada, aga mõtlesime, et uurime veel spetsialisti käest, et äkki on mingit lootust, aga neid haiged saamisi, neid raskeid kogemusi on selle kahe-kolme aasta jooksul tekkinud juba päris palju. Ja mis sellele faasile võib-olla on omane, on tõepoolest see, et see omavaheline distants kasvab, see suhtlus väheneb, enam ei jagata neid olulisi tundeid ja mõtteid oma partneriga, vaid rohkem juba suundutakse välja poole, räägitakse kas oma emaga või sõbrannadega või kellegiga veel ja juba nagu alateadlikult valmistutakse ette selleks lahkuminekuks. Selle asemel, et tegelikult üritada saavutada seda kontakti ja üksteise mõistmist. Ja siis vahesti otsitakse neid lahendusi või hakkama saamise viisiks võib-olla on siis tihedam suhtlemine või suhe millegi kolmandaga, kas see on siis mingi alkohol või aine või netiporno tarvitamine või on ta siis kõrvalsuhe.
Mm.
Oled sa sellega kokku puutunud?
Jaa.
Mm.
Nagu, et seda on võib-olla, et lihtne nagu hukka mõista, eks ole, et noh, hakkaski seal, eks ole, hakkas pornot vaatama, hakkas alkoholi jooma, läks kõrval suhtesse või siis ka lihtsalt see, et tal ei olnud enam üldse minu jaoks aega, ta oli kogu aeg töölt otse trenni, ainult laste jaoks oli tähelepanu, et selline nagu partneri hülgamise kogemus tuleb siit, aga siit me peame vaatama sammu tagasi.
Mm.
Miks ta teeb seda?
Just nimelt.
Et miks ta läheb seda pornot vaatama, miks ta läheb sinna trenni, miks ta joob nii palju
ja
kust see kõrvalsuhe tuleb.
Ja.
Et valus on.
Just nimelt ja vajadused ei saa täidetud selles suhtes,
ja
selles paarisuhtes, selles abielusuhtes võib-olla. Ja siis inimene tihti peale ei oska sellega toime tulla. Ja oma tunnetega toime tulla, ei oska seda ka väljendada oma partnerile, sest võib-olla seda usaldust ka ei ole enam nii palju ja võib-olla tõesti sellele on juba eelnenud mingi eellugu ja mingi raskem periood ja siis tulevad mul meelde ka need pendeldajad, eks ole, kes siin kahe riigi vahet liiguvad. Tõepoolest üks selline tavalne muster näide minu arvates on see, enne lahutust, kui siis üks käib nädala sees Soomes või kuskil mujal tööl, tuleb ainult nädala vahetustel, siis on see nagu kvaliteet aeg. Ja siis, kui ta otsustab jääda siia Eestimaale, siis see ülejäänud pere ja see partner kuidagi ei kohane selle muutusega, ei tule sellega toime, sest on juba harjutud sellise teissuguse eluga, on harjutud neid olulisi mõtteid, tundeid, kõike seda argielu jagama kellegi kolmandaga või tõesti laste vahel, ühe vanema laste vahel. Aga ei osata seda sõnadesse panna, ei osata sellest rääkida ja võib-olla tõesti on ka see kogemus juba oma lapsepõlve perest, kuidas seal siis lahendati selline olukord, kui olid pinged majas, tüli sees, konfliktid käes, et siis mindigi lahku. Mm. Et selline nagu suurte konfliktide lahendamine või siis lahendamatute konfliktidega leppimine, mulle tundub, on üks selline suur arengu küsimärk siin Eestis. Kindlasti igal pool.
Mm. Ma arvan, et meil on nagu, kuna meil on väga vähe seda, ütleme, ühiskondliku survet elada pikalt koos, et sellist ka religioosset survet ikkagi ühiskonnas on hirmus vähe, et mis sunniks paare elama kaua koos, et siis mul on ka teraapias olnud haru-harva neid paare, kes ütlevad, et midagi juhtus seal 10 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi ja me siia maani elame koos ja kannatame selle all. Pigem meil ikkagi on nii, et kui ei meeldi, lähme lahku. Et ma arvan, et Eesti norm on pigem see, et lihtsalt lahku, hakkame uuesti, uuelt lehelt ja siis vaatame, mis edasi saab. Või kuidas sulle tundub, kui sa oled kahe maa vahel?
Ja eks ma olen nagu erinevates kultuurides elanud ja tõepoolest ma arvan, et see ongi hästi selline Eestimaale tüüpiline nähtus, et probleeme lahendatakse lahkuminekuga, eraldumisega, nagu töökohas ka tegelikult. Mm-hmm. Kui mul töökollektiivis tekivad probleemid, siis ma pigem vahetan töökohta.
Kui et hakkad rääkima asjadest.
Jaa, just nimelt. Et kunagi keegi mulle ütles, et piia soomlaste ja eestlaste vahe on see, et meie tõstame inimese lauale, teie tõstate selle kassi lauale, ehk teema lauale. Et hakkataksegi rääkima asjadest. Ja ma ütlen seda tõesti hinnangute vabalt praegu soomlasena. ei taha kellelegi liiga teha. Aga see, ma tihti mõtlen, millise võimaluse inimene võtab endalt ära. Millise võimaluse ta kaotab, kui ta ei hakka nende probleemide lahendamise suunas töötama, et natukenegi mõista, millega tegu võiks olla. Et tihti peale näiteks Soome kiriku perekeskustes arvatakse, et see, millega tegeletakse paariteraapias, on just nimelt selle mõistmise ruumi vaate laiendamine. Et tekiks natuke rohkem ruumi mõelda, sest kui me oleme kriisis, me oleme nagu tupikseisus, me tunnetame seda ängistust ja seda valu ja me ei suudagi mõelda, me tegelikult ei suuda mõelda, aga mida näiteks paariteraapia pakub, on see, et meil ongi selline turvalne, neutraalne ruum ja koht, kus ei panda mingeid hinnanguid, kus ei ole kohe vaja midagi lahendada, vaid me lihtsalt püüame mõista, et millega tegu võib olla. Et kuidas me siia kriisi sattusime ja miks see meie kahe vahel juhtub ja milline osa on sellel, mis toimub minu isiklikus arengus ja mis toimub sinuga ja miks sina praegu käivitad minus jälle uuesti selle arengukriisi ja selle küsimuse, mis mul on lahendamata jäänud eelmises suhtes.
Kui sa võtad siis, nagu lähed tagasi ja selle kahe aasta juurde, siis minu mõelest see on tohutult suur edusam juba see, kui me märkame, et meil on arengukriis.
Jaa.
Et kui see ei ole ainult see, et mu mees või naine vastavalt on vastik.
Just.
Ta ei mõista mind enam.
Või petja.
Või me oleme lahku kasvanud või mis iganes, eks ole?
Või see projitseerimine, et ainult üks on halb ja teine on pidevalt hea.
Ja. Et kui sa saad nagu selle kätte, et me oleme siin esiteks koos selles kriisis, et see ei ole sinu kriis, vaid see on meie kriis ja teiseks see, et see on areng ja arengukriis ikkagi lähendab ka seda, et sa saad kuhugi suunast liikuda sellega. Et ma arvan, et see on juba väga suur võit.
Just nimelt.
Ja seda peab ka kindlasti rääkima, et enamasti need kriisid ikkagi kulgevad kaasa või need arenguvajadused ja arenguteemad kulgevad kaasa sinuga ühest suhtest teise, et on asju, mille sa pead ära lahendama enda jaoks ja partner annab selle ainult võimaluse.
Jaa.
Partner annab sulle võimaluse seda teha sellega, et ta ärritab sind, sellega, et ta äratab mingeid kohti, millele reageerida ja kui ühest suhtest astuda välja selle tõttu, siis üsna kindlalt järgmises suhtes on lahke võimalus uuesti nende teemadega tegelda. Ehk siis järgmine partner toob need samad asjad uuesti esile ja me peame nendega uuesti tegelema.
Just nimelt, sest võtme sõna on ilmselt ka teadlikkus. Mm. See, et me saaksime enda suhtes teadlikumaks, et mis minu sees toimub, miks see minuga praegu juhtub, miks see juhtub koos selle teise inimesega ja kuidas see on seotud mu varasema arenguga. Sest eks me näiteks imagoterapeutidena usume sellesse, et kõik meie nii-öelda lahendamata teemad, mis meil on päritolu peres lahendamata, tulevad, kerkivad esile selles paarisuhtes ja me jätkame oma arengut sealt maalt, kus ta pooleli on jäänud selles päritolu peres näiteks suhtes emaga, suhtes isaga.
Et ema isa on oma töö lõpetanud, nemad ei saa enam täiskasvanud inimese suhet lahendada ja arengule kaasa aidata, nüüd see ongi selle abikaasa või intiimpartneri töö.
Ja minu arvates see, millega meie siis põhiliselt tegeleme selles faasis, kui inimesed mõtlevad lahkumineku peale, on just nimelt selle turvalise ühenduse taastamine. Ja kui see on saavutatud, siis on nagu turvalises võrdses dialoogis, arutelus, mõtteprotsessis võimalik jõuda selleni, et on võimalik ka teadlik otsus ette võtta, kas minna lahku või kas jääda kokku. Mm-hmm. Aga sellel protsessil, mis toimub enne nende tunnete ja mõtete läbi töötamine, selle arenguprotsessi võimaldamine ise endale, see on tegelikult palju olulisem minu arvates.
Kui see lõptulemus.
Kui see lõptulemus, aga muidugi tahaks soovida, et inimesed ikka jääksid kokku. kokku. Aga paariterapeutidena me jätame selle otsuse ikkagi paarile ja partneritele endale. Et see oleks väga epaeetiline, kui me ütleksime kellelegi, et no te peate minema lahku või te peate kokku jääma vägisi. Aga et just nimelt see arusaamine sellest, et miks selles lähedussuhtes on mul raske edasi areneda. Miks see suhe ei võimalda mulle seda, et ma saaksin rohkem kasvada ise endaks? Sest see suhe ilmselt meenutab natuke seda suhet, milline suhe on olnud mul koos emaga näiteks. Ja mina ju tulen sellesse suhtesse selle sama inimesena. Nii et tegu on tegelikult sellega, et ma pean ise endaga töötama, mis ongi natuke vastik ja ebamugav, eks?
Muidugi ja siis kui see teine veel on seal kõrval ja käitub mitte ideaalsel viisil ja ajab sind närvi ja muud kui tuletab sulle meelde kõiki neid asju, mis sulle võib-olla sinu enda juures ei meeldigi ja ta juhib sellele tähelepanu, siis loomulikult tahaks sellest võimalikult kaugele saada ja võimalikult kiiresti, et mitte nende vastikute asjadega tegeleda.
Kõiges su kõrval.
No ütle, Siiri-Liisi, mis sina mõtled, millest siis abi on? Et kuidas sealt siis edasi minna ja millele peaks pöörama tähelepanu selles faasis, kui sa nüüd oled seal 2-3 aastat enne lahutust, kui sa hakkad aru saama, et ma ei ole selles paarisuhtes õnnelik, ma ei ole rahul selle suhtega, ma pigem läheks lahku sellest partnerist.
Ma arvan, et üks asi, millele peaks tähelepanu pöörama, on see, et kas partnerid on selles asjas üldse samal leheküljel. Sest päris tihti tuleb ju niimoodi, et üks partneritest mõtleb seda ja lahutuse hetkel võib olla nii, et üks pooltest on enda jaoks selle leinaprotsessi põhimõtteliselt juba läbi käinud ja lahutuse hetkel on valmis jätkama uude ellu jõude suhtesse ja teisele on see täielik šok. Ja teisel algab sellest see paari aastane lahutusest toibumise ja leinaga tegelemise periood. Et selles mõttes nagu eetiline ja õige asi, kes iganes märkab, et ma ei ole rahul, ma ei ole õnnelik, ma mõtlen väljapääsule, siis kõige õigem asi on kohe sellest rääkida oma teise poolega, et mul on probleem, tegeleme sellega. Ja tegelikult ju näiteks petmise uuringutes on toodud välja seda, et kui me imagus me oleme harjunud mõtlema niimoodi, et petmise taga on alati see, et see on mingisugune asi, mida minu paarisuhe ei võimalda mul rahuldada, mingi minu vajadus ja ma lähen otsin seda väljast poolt. Siis osades uuringutes ikkagi tuuakse välja, et petmine võib olla ka lahendus oma täiesti ise, oma enda kasvukriisile, eks ole, et siin ei pruugi olla partneris mingit viga, see ei pruugi olla niimoodi, et sa ikkagi ei anna mulle siis midagi, mida ma vajan, vaid et sa oled täiuslik, aga mul on mingi hoopis oma teine vajadus või oma teine kriis.
Minu arvates need ikkagi ei välista üksteist.
Ei välista tingimata,
sest tegelikult meil on ju seda partnerit vaja selleks, et me saaksime üldse edasi kasvada ja areneda inimestena, sest me ju areneme elu lõpuni ja me kogu aeg avastame enda kohta rohkem, et milline ma olen, kuidas ma käitun selles situatsioonis, kuidas ma olen sellises vanuses ja mis mulle tegelikult oluline on, mis on mu väärtused, kus on mu piirid, kui palju ma vajan ruumi aega endale ja me õppime seda paremini kommunikeerima ka. Et kõigepealt õpime ennast tundma ja siis mida paremini turvalisemalt me tunneme selles suhtes, seda rohkem me suudame seda ka kommunikeerida oma mehele, oma naisele. Mm-hmm. Nenda nagu mina näiteks eile oma mehele ütlesin, kui ma talle helistasin ja pidin ühte rasket teavet talle jagama, mis ma teadsin, et talle ei meeldi, siis ma lihtsalt ütlesin talle ette, et kallis, nüüd on mul lihtsalt vaja seda, et sa lihtsalt kuulad mu ära, sa praegu ei pea midagi lahendama, ei pea midagi vastama, sa lihtsalt püüa kuulata nii, et sa mõistaksid, kuidas see asi minu jaoks on. Mm-hmm. Ja siis ta oli hästi tänulik, et aitäh, et sa mulle seda ütlesid, et siis ma kohe ei öelnud, mis on minu esimene mõtte või reaktsioon. Ja nõnda me saime siis turvaliselt seda koos arutleta. Aga see põhineb ju sellele, et sa pead oma vajadusi kuulama, mida mul oli vaja. Mul oli vaja seda, et keegi lihtsalt kuulab mu ära. Raske info, raske teave, aga et ei pane sellele mingit hinnangut. aga on lihtsalt olemas mu jaoks. Ja ma arvan, et see on üks põhiasi, mida meil on vaja paarisuhtes. Seda kogemust, et mu partner on olemas minu jaoks, ükskõik millisel hetkel. Aga see, kuidas me suudame seda vastu võtta, on ka väga erinev. Ja selleks on meil vaja seda retke ise endasse, et me rohkem õpiksime tundma, et mis mulle hästi mõjub, mis mulle halvasti mõjub. Ja usaldaksime ka ennast, et kuulaksime ennast ja austaksime ise ennast ja oma piire. Nii, aga kui me nüüd veel tuleme selle juurde, et tõesti see üks paar on seal kriisis ja mõtleb selle lahutuse peale ja see valu on suur.
Tulles tagasi, eks ole selle juurde, et nüüd on ideaalis, need inimesed on samal leheküljel, et nad mõlemad on teadlikud sellest, et meil on kriis, mis on hästi tähtis, siis see, et okei, et hakkame seda lahendama ja milles see kriis seisneb, siis täiesti kas teraapiaga või ilma, ikkagi mõlemad peavad suutma ja julgema endast välja öelda selle, et mis on minu soovid ja mis on minu vajadused, mis on minu ootused praegu sellele suhtele ja mida ma olen valmis panustama.
Ma mõtlen ka hästi selline oluline, et kui on juba üks teisele haiget tehtud, ma mõtlen emotsionaalselt, näiteks selline vaikimine, mis teeb väga palju haiget, et me oma vahel ei räägi, mu partner ei jaga mulle selliseid olulisi asju, mis tema sees toimub. Vaid ta räägib neid kuskil mujal või siis tõesti truudusetus, et tal ongi olnud mingi kõrvalsuhe ja ma tunnen ennast alandatuna ja haiget saanuna ja valus. Et siis ma mõtlen, et hästi oluline on see, et mu partner ikkagi suudaks seda mu valu vastu võtta. Ja see on üks minu arvates selliseid keerulisemaid asju. Hästi tihti nagu paarid püüavad liiga kiiresti jõuda selle lahenduseni, sest see on ebameeldiv olla sellises ebakindluse seisus, et ma nüüd ei tea, mis minus saab, mis meiega juhtub. Sellepärast liiga kiiresti hakatakse lahendama neid asju. Ma arvan, et lahendused tulevad tõepoolest ise enesest, kui on saadud aru, et kus need valupunktid on ja millised on need soovid ja vajadused.
Ja näiteks see sama aru saamine, et millest tuli petmine. Et noh, lihtne, kui ma küsin, eks ole paari juures, et ütleme hästi lihtsustatult, millest tuli petmine. Noh, ma petsin teda sellepärast, et ma ei saanud tema käest piisavalt tunnustust, näiteks.
Tähelepanu.
Tähelepanu, mida iganes, eks ole, mis iganes see on selle paari jaoks. Aga siis siit tuleb nagu järgne küsimus, see ei ole lõplik vastus, et okei, aga miks sa ei saanud seda tunnustust? Mis oli teie suhtes selline, mis ei võimaldanud talle anda sulle seda tunnustust? Ja siis tõenäoliselt see vastus on selline, et no ma ei saanud teda tunnustada, sest ta ei rahuldanud minu vajadusi, eks ole, et ma ootasin temalt võib-olla tuge ja abi ja seda ja teiste kolmandat ja tähelepanu, aga ma ei saanud seda ja siis ma ei saanud teda tunnustada. Ja siis nagu see pingpong nende kahe partneril vahel läheb nagu nii kaugele tagasi, nagu nii palju aastaid kõiksugust solvumist ja pettumusi, aga tegelikult sealt koorub nagu selline muster välja ikkagi. Et kui seda pikalt arutada ja lahata, et kuidas minu käitumine paneb sind käituma. Mida mina teen, et sina hakkad reageerima niimoodi. Ja kui sina niimoodi teed, kuidas ma reageerin. Et sellise oma reaktiivsuse analüüsimine tegelikult sellest võib kooruda välja selline ilus selge muster, millest me siis lõpuks saame midagi nagu aru ja millest me saame kinni võtta ja mida me saame siis ka tõesti muuta. Et ilma takerdumata nendesse pisiasjadesse, aga sina ütlesid nii, aga sina panid sokid sinna, aga sina jätsid nõud pesemata. Ilma selleta kõigeta. Et kui me leiame selle mustri üles, et siis on midagi tõelist, millest see isiklik kasv läheb ka, et okei, ma tõesti käitun nii ja ma tahan seda muuta sinu jaoks.
Ja päris palju, eks ole neid mustreid, me kanname üle oma päritolu perest. Sellesse paarisuhtesse. Ja sellepärast see teadlikkus on hästi oluline, sest me ise saame ainult vastutada enda eest. Mu partner ei vastuta minu õnne eest ja mu õnnelikkuse eest, vaid ma ise vastutan oma rahulolu eest ja õnne eest. Ja selleks on vaja, et ma olen teadlik, milliseid mustreid, millist käitumist, reageerimis, kaitsemehanisme ma kannan oma sellest päritolu pärast sellesse suhtesse ja et ma julgeksin seda ka tunnistada endale oma partnerille mina olen küll pidanud palju vabandama ja anteeks paluma et ma olen kandnud mingeid oma ema ja isa ja vanaema, vanaisa mustreid oma perre ja siis nendega tegelema oma paariteraapias, mida mu tööandja on mulle võimaldanud mehega, et muuta seda, mis on ebaterve, mis ei arenda seda suhetega meid inimestena. Mm.
Ja just see mulle meeldib, mis sa ütled, et lahendate seda paariteraapias, et samad asjad sa võid ise enda kohta õppida ka individuaalteraapias. Sa võid käia üksinda terapeudi juures ja lahendada kõiki neid asju ja saada seda enda kohta teada. Aga paariteraapia võlu on see, et mitte ainult sina ei saa teada, vaid sinu mees saab ka samal ajal teada.
Jaa, ja suudab sind pärast toetada, eks ole, jaa. Empaatiliselt, kaastundlikult ja ta kuulab ka seda sama lugu, et kuidas sinul näiteks oma päritolu peres oli niivõrd valus üks või teine asi ja sellepärast sa reageerid nii võimsalt sellele minu käitumisele. Ja tõepoolest see empaatia kaastunne, ma arvan, on üks selline hästi oluline tervendav võluvõtti selle paarisuhte parandamisel, tervendamisel. Kas sul, Siiri-Liisi, oleks veel mingi lugemissoovitus nendele paaridele, nendele inimestele, kes oma paarisuhtes mõtlevad selle lahkumineku lahutuse peale?
No, imagoterapeudina ma soovitan alati imagoraamatuid ja eesti keeles on meil ilmunud kaks imagoraamatut ja nendest uuem on see, mida on lihtsam lugeda. See on Abielu lihtsad tõed, Harville Hendriks ja Helen Lakelli Hunt on nende autorid. Ja see on selline raamat, me oleme näiteks Viljandi Kultuuriakadeemias lasknud tudengitel seda lugeda. Ja selle raamatu puhul tuleb sageli sellist tagasisidet, et okei, nüüd ma alles saan aru, mis suhetes toimub. Et me võime olla suhtes üsnagi eksinud ja selles, et miks ta käitub niimoodi ja mis meiega toimub. Et see on selline raamat, mis nagu tõesti lihtsalt need tõed sulle kohale toob. See on lihtne lugemine, kiire lugemine ja minu teada seda isegi e-raamatu kogust saab laenutada üsnagi lihtsalt, et ta on hästi kättesaadav ja väga-väga hea raamat. Ja seal on harjutusi ka, mida saab siis hakata tegema paar oma vahel, et kui terapeut on liiga kaugel või ei ole tunnet, et tahaks kellegi kolmandaga rääkida, aga et seal on sellised harjutusi, mida võib teha.
Väga tore, see kõlab väga hästi. Mina panen juurde veel meie vana kolleegi Kärt Kase raamatu Suhteaudit, kus on ka väikses raamatus palju olulist infot. Ja tõepoolest, sulle, kes sa tunned oma paarisuhtes, et see ei rahulda sind, sa ei ole üksi, sa oled koos oma partneriga veel ja veel on võimalus, veel on lootust, midagi pole veel kaduma läinud. Ja meie muidugi paariterapeutidena Elka perekeskusena tahame sind toetada, kui on vaja otsi endale abi, kas või selle raamatu näol, aga ära jää üksi, anna endale oma suhtele ja oma partnerille see arenguvõimalus. Kõiges su kõrval täna Pia Ruotsala ja Siiri-Liisi Graaf.
Kõiges su kõrval.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.